Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy maýy, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Russiýa bar güýjüni Ukrainadaky hüjümlerine gönükdirýär. Gallek sporty howp astynda. Yerli feodal resmiýeti barlygçylar barlanmasa korrupsiýa zynjyry dowam eder diýär. Soňky jaň dabaralary güýçlendirilen gözegçilik aslında geçirilýär we beýlek täderler. Odaly soňky habarlar dinleň. Olar bilen silimen ýogsun anny urban tans edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow 24-nji maýda Türkmenistan Abbasa Işgörlük Kengesiniň yerine ýetirji direktori Erik Stewart we Niklaus Kompanies kompaniýasynyň baş yerine ýetirji direktori we direktorlar kengesiniň agdaşy John Reidi kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Duluşuň dowamında Türkmenistanyň uly üns berilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygynyň täze ugry hökmüne berilenli. Bu ulgamda ýürütilýän Amerikan kompaniýalarynyň Türkmenistanyň sportyň golf görnüşiniň ösdürilmegini gollaw bermegi maksat edinýänini gaýdyrdy. Türkmenistan'daki ilkinci golf meydançası önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un başlangıcı esasında kuruldu. Aşgabat'ın günörtü unvatarını 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının kurulacak duvarı da Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek 2017 yılın 12. aprelini havar verdiler. Türkmen medyasının şol yoğurda veren mağlumatlarına göre yurtta 10 olay golf meydançasının kurulacak duvarı meyelim oldu. Abbasanın gün ortasındaki Texas ştatının Yuval şehrindeki başlangıç mektepte olan yaralı hücumda 19 çağı 2 tane uladı mellirli. Amerikan metruvotunun resmilerin sözlerine salgılanıp yazmağına göre Salvador Ramos deyilip adlandırılan yaralı adam mektebe varıp çağıları oku tutmadın önün enesini tüpünleyiptir ve ol ağır yağdayda keselhana yerleştirilipdir. Mektep 7 yaştan 10 yaş aralığındaki çağılar için niyetlenen olup hücumda guman edilen adam 18 yaşındayken. Deslapkı mağlumatlara göre hücumçu yekelikte hareket ediptir. Onun hücumunun sebebi belli değil. Moldova'nın önkü prezidenti Igor Dodon hakimiyetler tarafından korrupsiya ayıplaması ile tutsak edildi deyip baş prokuratura 24. mayda haber verdi. Korrupsiyaya karşı ulu prokuror Yelena Kazakov Dodon'un öyününü, ofisini, avtologlarına geçirilen bağırlıklardan sonra tutsak edildiğini aitti. Barlyk wagtynda gymmat bahaly haritlar, daşary ýurt valyutasy, kwitansiýalar we beýleki resminamalar tapyldy diýip habarda berilýär. Kazakow briefingde çykyş edip Dodon'un derňegiň esas subyekti bolup durýanlygyny aýtdy. Ýöne bu iş bilen barlykda başga da derňeleýän adamlar bar diýdi. Sülçüleriň aýtmaklaryna görä, tapylyp alynan gymmat bahaly haritlar we ýüzlerçe müň Amerikan dollary jenayet etmek üçin ulanylypdyr. Dodon'un önüne tapılan resminamalar gozgulmayan emlak amallarının 700 bin eurodan geçeyenliğin tasdikleyer deyip Kazakow suutnamaları gizlemek sinansı sebepli iki adamın tutsak edilenliğini, onların birinin suutnamaları yuutma varkali yok edecek olanlığını kem sözüne koştu. Washington'lı komünizm pidalarının hatirasına döredilen gazında 24. mayda Hatay'ın Xinjiang polisiyasının içerki kompüter torlarından alınan mağlumatlar esasında içerki terbiye lagerlerine kavalan Uygurların kıynalışı varada hasavat çap etti. Xinjiang polisiyasının failler deyilip adlandırılan mağlumatlarda sevtin yerli halklarına karşı ulanılan zorluk sistemleri tasdikleyen 10 milyonlarca surat ve vizya suutnaması var. Susanlı hasavatta polisi işgari olup işletme için tayyarlanılan bennilere təlim verilen vaktinde adamlara nekili yoğuz semeleşilenliğini görse oluyor. Misal için lagerdaki adam bu hil təlim vaqtında ellerine kanlar salınıp rekimsiz yenciliyar. Xinjiang polisiyasının içer kompüter torlarından alınan faillar komünizm pidalarının hatirası kazanasının Hıtay boyunca ılmi bağırlı bölümünün müdürü Adrian Sens tarafından tasdiklenildi. Şeyli de polisiyanın mağlumat bağdalarına tasdiklenmeğine göre 2018 yılda esasen Uygur ilatından olan ulu adamların 12 ötöründen uğrağı kaytadan təlim veriş lagerlerine olup. Siz havarlar dinle.